Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Κύριε Σκουρλέτη, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί για άλλη μια φορά και για ένα ακόμα θέμα. Και τι θέμα, το πιο σοβαρό που αντιμετωπίζουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια μέρημνα ώστε να είτε με ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο αντιμετώπισης των συνεπειών για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε το χειμώνα και όχι μόνο εμείς?
Αν δεν υπάρξει μια τέτοιου είδους μέρημνα και αν δεν υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα οι πιο ασθενείς κρίκοι της θα καταρρεύσουν. Δεν αντέχει η οικονομία, οι επιχειρήσεις, ο κόσμος, τα νοικοκυριά έναν χειμώνα σαν και αυτό τον οποίο έχουμε μπροστά μας με το ενεργειακό κόστος στα ύψη. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθυστερεί τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει καθυστερήσει πάνω από ένα χρόνο να παρέμβει στα ζητήματα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και υπήρξαν φωνές και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και εδώ στο εσωτερικό της χώρας, που μιλάγανε για την ανάγκη μιας δομικής παρέμβασης στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν το κάνανε. Κατά τη γνώμη μου, λειτουργήσαν ως ομπρέλα απέναντι στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον ελληνικισμό. Βλέπετε και τα υπερκέρδη των εταιριών που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα.
Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν την ένιαξε το κόστος το πολιτικό ασήκωτο από τις αντιδράσεις των πολιτών και την ένιαξαν τέσσερις εταιρείες.
Ενδεχομένως.
Ακούγεται υπερβολικό, κύριε Σκουλέτη.
Ναι, εκ του αποτελέσματος όμως να το κρίνουμε. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε ότι ήταν μια υπερβολική κριτική αν το έλεγα όπως εγώ προσωπικά το επεσήμενα ένα χρόνο πριν. Έχουμε κάνει και εδώ στο σταθμό πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πέρυσι στην Άνοιξη, μια παρόμοια συζήτηση και λέγαμε να παρέμβουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η απάντηση ήταν ότι μην το αγγίζετε. Αυτό για λόγους ιδεολειπτικούς. Αλλά φάνηκε ότι δεν είναι μόνο ιδεολειπτικοί λόγοι. Λειτουργήσανε και ως μηχανισμός εσχροκέρδειας. Διότι έχουμε υπερκέρδη. Ακόμη αναζητούμε αυτά τα υπερέσοδα, όπως τα είπανε, που θα φορολογηθούν. Ναι. Και βλέπετε τώρα ότι η επιδηματική πολιτική δεν παρεμβαίνει στο να μειώσει τις τιμές της χονδρικής, αλλά έρχεται εκ των υστέρων να μειώσει ως ένα βαθμό τις επιπτώσεις της. Με τι χρήματα? Από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, και από το Ταμείο Μετάβασης, το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και να πάμε πιο γρήγορα στις ΑΠΕ και να τα εξαρτηθούμε.
Καλά, πέρα από τις παρατηρήσεις σας, τις ακούμε με ενδιαφέρον. Πάντα από την τσέπη του φορολογουμένου πολίτη βγαίνουν τα χρήματα. Και τα επιδόματα που δίνατε εσείς και τα δίνει τώρα ο Μητσοτάκης, πάλι από την τσέπη μας είναι. Δεν είναι από το τσέπη του ιδίου.
Ναι, αλλά σας λέω ότι κάποιες άλλες τσέπες γεμίσαν αυτό το διάστημα. Και ξέρετε κάτι, ήταν νομίζω μια επιλογή για να ρεφάρουν από τη χασούρα που είχαν οι ενεργειακές εταιρείες την περίοδο της πανδημίας. Εκεί είχαμε μια απότομη πτώση των κερδών των εταιριών αυτών και τώρα μέσα στο τελευταίο χρόνο ρεφάραν ουσιαστικά τις απώλειες που είχαν λόγω COVID τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Αλλά υπάρχουν αλυσιδωτές επιδράσεις. Εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει ο πόλεμος που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και υπάρχει αυτή η κατάσταση που λέτε της αμηχανίας πια συνολικά της Ευρώπης.
Τι μπορεί να κάνει διαφορετικά μια κυβέρνηση στην οποία ο κορμός θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Μιλώ και για το λογαριασμό του ηλεκτρικού, αλλά μιλώ και συνολικά για την ακρίβεια, κύριε Σκουρλέτη. Μιλώ και για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι μπορεί παραπάνω να κάνει μια δική σας κυβέρνηση? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να λες λόγια.
Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το ενεργειακό κόστος, διότι αυτό ήταν η θριαλίδα για να εκτινάξει έτσι περαιτέρω την ακρίβεια στο ράφι, όπως λέτε. Άρα, τι είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Να αποσυνδέσουμε την τιμή του φυσικού αερίου από τις άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι αυτή να μολύνει τις υπόλοιπες μορφές, άρα να έχουμε φθηνότερες τιμές της χονδρικής τιμής. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε υπερέσοδα στον ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας Το είδατε και εσείς, έχουμε 5,8 δις αυξημένα έσοδα τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η κυβέρνηση, εκ των οποίων τα 2,4 είναι από τον ΦΠΑ, επιπλέον έσοδα. Επιπλέον έσοδα. Γιατί ακριβή είναι οι τιμές. Άρα τι θα έπρεπε κάποιος να κάνει, να επιλέξει κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να πει ότι για τους επόμενους 6 μήνες, 8 μήνες μηδενικό συντελεστής, αν όχι κατώτατος, ο κατώτερος. Αυτές είναι λύσεις οι οποίες θα αναχέτιζαν αυτή την έκρηξη ακρίβειας. Αλλά εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική. Ακόμη και τώρα, μετά τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, ιδιωτικοποίησαν προχθές την ΔΕΠΑ. Με τι εργαλεία να ασκήσει λοιπόν κοινωνική πολιτική υπέρ του δημόσιου συμφέροντος μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, όταν έχει απεμπολίσει τα εργαλεία της?
Σε τέτοια κατεύθυνση εκινείτο και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων στο χώρο της ενέργειας.
Δεν έγινε και θυμόσαστε.
Δεν έγινε γιατί δεν προλάβατε. Ολοκλήρωσε την πολιτική σας η επόμενη κυβέρνηση.
Μιλάτε δε και με έναν υπουργό ενέργειας επί 13 μήνες, ο οποίος είχε δώσει δημόσια μάχη τότε με τους θεσμούς στο να μην υπάρξει, να μην γίνει
πραγματικότητα. Την έδωσε και την έχασε όμως, κύριε Σκουρλέτη, να είμαστε ειλικρινείς.
Όχι. Ο ΑΔΜΙΕ είναι κατά 51% δημόσιος. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το δίκτυο υποδομών της ΔΕΠΑ, του φυσικού αερίου μέσα στις πόλεις. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε όπως έκανε τον ΔΔΕ και δεν δόθηκε το 17% τη ΔΕΗ. Άρα δεν την έχασε. Έτσι δεν είναι? Και δεν ανεβήκαν και οι λογαριασμοί βεβαίως.
Εξαρτάται. Πού βάζει ο καθένας τον πύχη. Εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να σας πω ότι αντίθετα με ό,τι θα ανέμενε κανείς, προσωπικά ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι το νερό και το ρεύμα, τα είδη πρώτης ανάγκης,
πρέπει κοινωνικά δημόσια αγαθά.
Ακριβώς. Αυτή την άποψη έχω.
Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όπως το ρύζι, το στάρι, τα αυτοκίνητα.
Αυτή την άποψη έχω. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η ζωή προχωρά διαφορετικά σε όλη την Ευρώπη. Ο Αντώνης Δελατόλας ετοιμάζει το επόμενο ερώτημα.
Ναι, κύριε Σκουλέτη, διαβάζουμε και νομίζω ότι αρκετοί πια και στην κυβέρνηση δεν το κρύβουν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει η κυβέρνηση τον εκλογικό νόμο που ψήφισε η ίδια, επαναφέροντας σε ένα σύστημα που προβλέπει το μπόνους να είναι στις 50 έδρες από τις 40 που είναι σήμερα, για να υπάρξει, όπως λένε, και σταθερότητα στη χώρα και σταθερές κυβερνήσεις. Θα ήθελα το σχολείο σας.
Εδώ να επισημάνουμε κάτι. Δεν έχει ξαναγίνει με τα πολιτευτικά μια κυβέρνηση να αλλάζει τον νόμο και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα στην ίδια την θητεία της να επανέρχεται για να τον αλλάξει δεύτερη φορά. Αυτό συνιστά με άλλα λόγια έναν θεσμικό τυχοδιοκτισμό. Πρόκειται για έναν απίστευτο τακτικισμό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκλογικός νόμος και σε σχέση με αυτό που είπατε για την ανάγκη σταθερότητας.
Αυτό θα επικαλεστούν.
Θα επικαλεστούν
αντιθέτως υπευθυνότητα. Ότι δηλαδή με βάση την αλλαγή των συνθήκων πρέπει η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη.
Και τις αρνήσεις για συνεργασία εκ προημίου. Εκ των προτέρων.
Ο εκλογικός νόμος πρέπει να είναι στοιχείο το οποίο σταθερότητα, άρα δεν πρέπει να είναι ένα άσος που να το έχουμε στο μανίκι και να τον περάσουμε.
Ελάτε, κύριε Σκουλέτη, και το 2015 εσείς δεν ψηφίσατε την απλή αναλογική, ψηφίσατε νόμο για να βγείτε στην κυβέρνηση το Σεπτέμβριο.
Λάθος κάνετε. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική με βάση την οποία θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δεν θυμόσαστε καλά?
Μετά το Σεπτέμβριο.
Πώς θα γίνουν? Μα με το Σεπτέμβριο, αν το πρώτο εξάμηνο στις δεδομένες συνθήκες είχαμε ως προτεραιότητα να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, εσείς τώρα οι δύο θα ασκούσατε τότε κριτική έντονη και ίσως θα είχατε και δίκιο.
Πάντως, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ειλικρινώς ότι θα είναι πρώτο κόμμα, δώρο σας κάνουμε.
Αλλά δείχνει μειωμένη αυτοπεποίθηση, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το να θες να φτιάξεις ένα εκλογικό νόμο που να θεωρείς ότι και μετά.
Αυτό είναι ψυχαναλυτικό σχόλιο. Το πολιτικό σχόλιο είναι ότι αν. Ότι όποιος είναι πρώτος θα υποφεληθεί. Αν είστε πρώτοι, θα υποφεληθείτε.
Γι' αυτό πιστεύω ότι θα γυρίσει μπούμερακ αυτός ο νόμος στην κυβέρνηση. Διότι ακριβώς όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι πρώτοι. Αλλά είναι μια απέλπιδα προσπάθεια.
Τι το δείχνει αυτό, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο?
Η φορά των πραγμάτων. Ακόμη και αυτή η φορά των δημοσκοπήσεων. Τουλάχιστον ως προς τα ποιοτικά του στοιχεία. Δεν μπορεί δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία κατά 75% να απορρίπτει τους χειρισμούς στα αυτά τα θέματα που συζητάγαμε πριν για την ακρίβεια και για τα ενεργειακά, ή να θεωρεί εξίσου με τα ίδια πόσο υψηλά ποσοστά ότι ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνη για τις υποκλοπές και την ίδια ώρα κάποιος να λέει ότι αυτός θα βγει πρώτος.
Πάντως κύριε Σκουρλέτη, αν ο κύριος Μητσοτάκης το αποφασίσει, γιατί εγώ έχω μια επιφύλαξη ακόμα, δεν είναι παράνομο. Είναι ελεγκταίο ηθικά, πολιτικά, αλλά παράνομο δεν είναι. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έτσι.
Παράνομο δεν είναι, γιατί βασίζεται σε μια δεδομένη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Απλώς το επισημαίνουμε ότι ο άνθρωπος δεν λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος, γιατί? Ο οποίος έδειχνε σεβασμό στους θεσμούς, που είχε ένα σύγχρονο προφίλ σταθερότητας, κάνει τα πάντα ως ακραίος τακτικιστής για να ανακατέψει τα
κοιτάξτε,
πράγματα.
Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα πολιτικό κόμμα αλλάζει αυτά που έλεγε.
Μα μία φορά. Δεν έχει
και εσείς το έχετε κάνει στο παρελθόν. Έχετε πει
τώρα
άλλα και κάνατε άλλα. Έχετε πει ότι θα
τώρα
καταργήσετε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, και στη συνέχεια υπογράψατε μνημόνιο.
Αυτό τώρα καταλαβαίνω ότι είναι μια εύκολη φυγή.
Όχι, είναι η αλήθεια. Τι φυγή? Εγώ θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο? Τι με νοιάζει εμένα?
Αλλά σας λέω ότι πέστε μου εσείς αν έχει ξανασυμβεί μετά το
2014. Όχι, δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί.
Αυτό, λοιπόν,
αυτό είναι αληθές που λέτε.
Να καταγραφεί τα πρακτικά.
Δεν έχει συμβεί, αλλά στην πολιτική, ξέρετε, ο σκοπός αγιάζει, δυστυχώς αγιάζει τα μέσα πολύ συχνά.
Όχι, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η πολιτική.
Ναι, αλλά την έχετε κάνει, ξαναλέω.
Όχι,
την έχετε κάνει.
Δεν συμφωνώ.
Και με το δημοψήφισμα την κάνατε.
Με το δημοψήφισμα γιατί την κάνατε?
Τώρα μην την ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση.
Αν δεν υπήρχε το δημοψήφισμα, ξέρετε.
Πάμε λίγο στις υποκλοπές.
Μην πάμε τώρα σε αυτά, γιατί στεναχωρηθώ, γιατί ήρθα και με όρεξη.
Στεναχωριέται ο Αντώνης πολύ, γιατί είχε ψηφίσει όχι και του βγήκε ναι. Λοιπόν,
τον τιμά τον ίδιο να το λέει.
Ναι, βεβαίως. Το είχε κάνει και ήταν μετά περίληπτος με αυτά που κάνατε εσείς. Λοιπόν, πάμε και στις υποκλοπές λίγο, σας παρακαλώ. Τι βλέπετε θα επηρεάσουν και σε τι βαθμό την πολιτική ζωή? Και νομίζω, έχετε την αίσθηση, το λέω επειδή χθες είδα τον κύριο Πιτσιόρλα να δίνει συνέντευξη στα Νέα και να λέει ότι τον παρακολουθούσαν επί των ημερών σας. Εδώ θα ζήσουμε ένα γαϊτανάκι συμψηφισμών και αποκαλύψεων για όλη την τελευταία 20ετία.
Αυτή φαίνεται ότι είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης, αντί να απαντήσει και αντί να κάνει πράξη αυτό που ίδια ισχυρίζεται, το όλα στο φως, κινείται στη λογική των συμψηφισμών. Εδώ πέρα όμως έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμία απάντηση στα ερωτήματα και αντιλαμβάνεστε μάλιστα τη στιγμή που έχουμε και προβλήματα με την γείτονα χώρα και υπάρχει ανάγκη για εθνική ομοψυχία. Αναρωτιέμαι τι είδους εθνική ομοψυχία μπορεί να υπάρξει όταν παρακολουθεί τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, όταν ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Την τορπιλίζει ευθέως. Πρόκειται δηλαδή για μια θεσμική, για τη δημοκρατική εκτροπή, πολλαπλά επιζήμια αυτή η πρακτική. Και δεν φαίνεται η κυβέρνηση διατεθειμένη να απαντήσει. Όσον αφορά για τον κύριο Πιτσιόρλα, είναι μια ιστορία η οποία έχει δει το φως δημοσιότητας από το 20. Άρα σαφώς κινείται αυτή τη στιγμή στη λογική του συμψηφισμού. Ναι. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
Βέβαια ο κύριος Πιτσιόρλας στη συνέντευξη αυτή δεν δέχεται τις ερμηνείες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι η παρακολούθησή του ήταν αυτόνομη και έγινε με εντολή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
ως
αλλά
κυβέρνηση.
Μου κάνει εντύπωση πως δεν θυμάται και ο ίδιος ότι η ίδια συγκεκριμένη εφημερίδα που ξαναέγραψε το θέμα το είχε βγάλει το 20 ξανά. Ναι. Και άλλα αυτά ώρα έχουν ελεγχθεί, έχουν πάει στην δικαιοσύνη. Πρόκειται μια υπόθεση περί σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είχε πάει στους οικονομικούς εισαγγελείς. Στον κύριο Μπρί, αν θυμάμαι τότε, οικονομικό εισαγγελέα. Άρα αυτά τα πράγματα όντως έχουν απαντηθεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη. Καλημέρα.
Επίσης, γεια σας.